Krishtit është motiv shpresë për të gjithë njerëzit, posaçërisht për ata që shikojnë të shkelet digniteti. Këtë pohoi me forcë Papa Benedikti XVI mesazhin tradicional të krishtlinjes, drejtuar sot paradite e Romës e botës nga loja e Bazilikës së Shën Pietrit, transmetuar në Mondovision. Papa bërë një thirrje prekse për paqen që dhunohet në zonat të ndryshme të botës, duke u dhënë zemër të krishterëve të përsekutuar, posaçërisht në Kinë. Më pas uroi feste në 65 gjuhë të ndryshme të botës, ndërmjet të cilave edhe për shumë vjet krishtlinje në gjuhën shqipe.
Espesioni albanese. Për shumë vjet krishtlinjen.
Edha dhe bekimin apostolik Urbi et Orbi, mira besimtar, pa marë fare parasysh kohën e ftovë dimrore e shiun, morën pjesë me emocion të thellë në këtë kremtim të lashtë e gjithë një të ri. Nërmjet tyre shumë prindër të moshuar ardhur më në fund pa viza nga Shqipëria e ndoqen vërtet me lot në sy për krap bive mergimtar papën e Romës, që nuk e paten harruar as atëhere kur shikojnë ekranin e vogël, gjysëm të shuar nga zhurmusit me rrezikun e arrestimit.
Verbum caro factum est, e fjala u bë njeri. Benedikti XVI i kumtoi me gëzim mbar botës lajmin e jashtëzakonshëm të lindjes së Krishtit, duke i shprehur afërsinë e tij të gjithë atyre që vuajnë për shkak të luftrave të katastrofave natyrore, si edhe të persekutuarve për shkak të besimit në Jezu Krishtin. Zoti, nënvizoi Papa në këtë ditë shpresë, u bë njeri, erdhi të banojë ndër ne. Nuk është larg, është pranë, madje është Emanueli, Zoti me ne. Nuk është i panjohur, ka një fytyrë, fytyrën e Jezusit.
Un mesazh sempre nuovo, sempre sorprendente.
Është mesazh gjithnjë i ri, gjithnjë mahnitës, sepse i tej kalon dhe shpresat më të guximshme, e sidomos sepse nuk është thjeshtësisht kumt, është ngjarje. Është ndolli që dyshmitarët besueshëm e panë, e dëgjuan e preken në vetjen e Jezusit Nazaretit.
Përballë zbulesës së mishrimit të fjalës vreti Papa, lindërisht as në shpirtin ton pyetja, si është e mundur? Fjala e korpi janë dy realitete krejt të kundërta. E si mundet fjala e amshuar dhe e gjithë pushtetshme të bëhet njeri i brisht e i vdekshëm?
Non c'è che una risposta, l'amore.
Nuk ka vetëse një përgjigje të vetme, një fjalë të vetme, dashuri. Kush dashuron, dishron të jetë bashkë me të dashurin, dishron të bëhet një me te. E shkrimi shejt na përshkruan pikrisht historinë e madhe të dashurisë hyjit për popullin e vet që arrin kulmin në Jezu Krishtin.
Në të vërtetë, vëreti Benedikti XVI, Zoti nuk ndryshon. Ai është besnik ndaj vetvetes. Zoti nuk ndryshon kurrë, është dashuri, është ai që ishte për herë e për herë do të jetë. Është në vetvete bashkim, unitet në Trini, e çdo vepër e tij, e çdo fjalë synon bashkimin. Mishërimi prandaj është kulmi i krijimit.
Il verbo si fece carne.
E fjala u bë njeri. Drita e kësaj së vërtete i dëftohet atij që e pranon me fe, sepse është mister dashurie. Vetëm ata të cilët ja hapin zemrën dashurisë, mboshtillen krejtësisht me dritën e krishtlinjes. Kështu ishte edhe në natën e Betlehemit, e kështu është edhe sot.
Mishrimi i birit të Zotit, Vjojati i Shenjtë, është ngjarje që ndodhi në histori, por në të njëjtën kohë e tejkalon historinë.
Nella notte del mondo si accende una luce nuova.
Në natën e zezë të botës ndizet një dritë e re, që mund të shikohet vetëm me sytë thjeshtë të fesë, mund të kapet vetëm nga zemra e butë dhe e përvujtë e njeriut që e pret shëlbozin. Nëse e vërteta do të ishte vetëm formulë matematike, në një farë mënyrë do të imponohej vetvetiu, po nëse e vërteta është dashuri, kërkon fe. Kërkon t'ja hapim e t'ja dhurojmë plotësisht zemrën tonë.
Zemra jonë, nënvizoi Papa, kërkon gjithnjë një të vërtet që është dashuri. E kërkon foshnja, me pyetjet e veta çarmatose e nxitëse. E kërkon njeriu, gjithnjë jetur, për të gjetur kuptimin më të thellë të jetës së vet. E kërkojnë burra e gra në pjekurinë e moshës për të mbajtur mbi supe barrën e familjes e të punës. E kërkon deri plaku, që ta ndihmoj për ta kryer udhën e vet mbi tokë. Njëkohësisht, pohoi Benedikti XVI, kumtimi i krishtlindjes është dritë për popujt, për ecjen kolektive të njerëzimit përpara. Mbretëria e Zotit, kujtoi Papa, nuk është e kësaj bote, e megjithatë është më rëndësishme se të gjitha mbretëritë e kësaj bote.
E come il lievito dell'umanità se manca.
Është si tharm për njerëzimin, nëse nuk do të ishte do të mungonte forca që e çon përpara zhvillimin, nxitja që të shtyn të bashkëpunosh në punën për të mirën e përbashkët, në shërbimin pa kurfar interesi, ndaj të afërmit, në luftën paqësorë për drejtësi.
Të besosh në Zotin, që erdhi të ndaj me ne historinë tonë, shpjegoi, është inkurajim i vazhdueshëm për të impenjuar në këtë histori, edhe ndërmjet kontradiktave të saj. Është burim shpresë për të gjithat ata njerëz që u fyhet e udhënohet digniteti, sepse ai që lindi në Betlem erdhi për ta çliruar njeriu nga rrënja e skllavërisë së tij.
La luce de Natale risplenda nuovamente in quella.
Drita e Krishtlinjes ndriçoft përsëri në ato ku lini Jezusi e i frymëzoft izraelitët e palestinezët në kërkimin e bashkëjetesës së drejtë paqësore. Lajmi ngushëllusi ardhjes së Emanuelit u apaçtoft dhimbjet e ngushëlloft në orën e provës bashkësitë e krishtera në Irak në mbar linjen e mesme, duke u dhënë besim e forcë e duke i frymëzuar udhëhecit e kombeve për solidaritet ndaj tyre. Ashtu qoftë edhe në Haiti, në favor të atyre që vijojnë të vuajnë për shkak të pasojave shkatrimtare të tërmetit e të epidemisë së kolerës.
Papa u lut edhe për ata që kohët e fundit u dëmtuan rënd nga fatkeqësitë e natyrës në Kolumbi e Venezuelë, por edhe në Guatemala, në Costa Rica. E sidomos kërkoi paqe e respektim të të drejtave të njeriut atje ku shkelen brutalisht.
La nascita del Salvatore apre prospettive di pace durata.
Uroi që linja e shëlbusit të hap perspektivat e paqes qëndrueshme të progresit vërtet për popullsitë e Somalisë, të Darfurit e të Bregut Fildisht, të siguroi stabilitet politike shoqërore Madagaskarit, të sjell siguri e respekt për të drejtat e njeriut në Afganistan e në Pakistan. Inkurajoi dialogun ndërmjet Nikaraguas e Costa Ricës, të favorizoi pajtimin në gadishullin korean.
Më pas ati i shenjtë kujtoi edhe ata që diskriminohen sepse dëshmojnë ungjillin e Krishtit. Kremtimi i lindjes së shpërblysit forcoft shpirtin e fesë, durimin e guximit në shpirtin e besimtarve të kishës në Kinën kontinentale. Tha Papa e uroi.
Affinché non si perdano d'animo.
Që të mos e humbasin guximin për shkak të kufizimeve të lirisë së fesë të ndërgjegjes, duke ngulmuar në besnikëri ndaj Krishtit e kishës së tij, e duke mbajtur gjallë flakën e shpresës. Dashuria e Zotit me ne u dhën durim të gjitha bashkësive të krishtera që përballojnë diskriminime e përsekutime. E i frymëzoft liderët politike fetar të impenjohen për respektimin e plot lirisë fetare të të gjithëve.
Ati ishin të bëri urimet e krishtlindjes në 65 gjuhë të ndryshme të botës, duke nisur nga gjuha italiane për të përfunduar me ata Esperanto, Guarani e Latine. Verbum caro factum est, e fjala u bë njeri.